Kun Sagale America Sagantaa Afaan Oromooti. Kamultan hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti as Washingtoon irraa yeroo mara mixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitukuuf qaaduuti oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Itoophiyaa keessatti namoota humnaan ukkaamsanii butuun yaaddessaa ta'aa dhufu komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisu isaa pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin hooggantoota addunyaa gama kibbaa ennaa keessummeessanitti tumsi maallaqaa fi babal'inni BRICS ajandaa ijoo ta'ee jiraachuu isaa bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti barsiisonni miindaan nuufiin kaffalamii jira jechuun qomachuu isaanii fi qophii torbanii kan ta'e diree dimokiraasii dabalatee kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa. Amma dabareen kan oduuti Tijubee Horaa.
Akkam oltan hordoftoota keenyaa oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Waggaa tokko darbe keessa iyyatti namoota 52 ilaalchisee dhiyaate qorachuusaa kan ibse komishiniin mirga namaa Itoophiyaa kanneen keessaa namoonni 44 ji'a tokko qabee hanga ji'a 9tti naannolee kan idilee hin ta'in erga turanii booda gadhiisamuu isaanii ibseera. Hanga yoonaa eessa akka jiru namni hin beekamne keessaa haati warraasa tokko VOF akka himtetti erga qabee abbaa warraashee barbaaduuf yaalii gootus eessa akka jiru beekuu akka hin dandeenye ibsiteetti. Isheef ijoolleen ishee 2 rakkoof waan saaxilamaniif maatii ishee bira deebitee jiraachuu jalqabuu dubbatti. Haala dirqisiisaan qabamanii eessa akka jiran utuu hin beekamin kanneen gadhiisaman keessaa maallaqa baasanii kan gadhiisaman jiraachuu kan dubbatan itti gaafatamtuun naannoo kakutaa qorannaaf hordoffii komishinichaa Salaamaawit Girmaa'ee akka jedhanitti rakkoon kun yaaddessaa waan ta'eef mootummaan ilaalcha barbaachisu akka itti kennu gaafataniiru. Itoophiyaa keessumaa Finfinnee akkasumas naannolee Amaaraaf Oromiyaa keessaa namoota ukkaamsanii butuuf bakki isaan jiran utuu hin ibsamin haalli yeroo dheeraaf tursiisuu yaaddessaa ta'e itti fufuu irra deddeebi'uun kan ibse komishiniin mirga namaa Itoophiyaa waggaa darbe keessa kan magaalaa Finfinnee keessatti raawwate ilaalchisee gabaasa qopheesse ifa taasiseera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan qaamotii bulchiinsaaf nageenya mootummaa biraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaas bilbilli isaanii cufaa yoo ta'u dubbiimtoonni koomishina poolisii federaalaaf magaalaa Finfinnees bilbilan kaasan. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaan haala namoota qaama mootummaan fudhatamanii bakki isaan jiran hin beekamne ilaalchisee qaamotii nageenyaa dhimmi isaan ilaalu waliin dubbataa jiraachuusaa ibseeraa jedha gabaasi Keenadii Abaata Finfinnee irraa erge.
Kaffaltiin miindaa barsiisotaa kibba naannoo Itoophiyaatti waan adda ciccituuf hojiin barnootaa danqamuun ibsame. Barsiisonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan beela'aa barsiisuu waan hin dandeenyeef hojii dhaabuuf dirqamneerraa jedhan.
Godinaalee kibba Itoophiyaa keessaa mindaan barsiiftotaa waan addaan cicciteef hanga ammaa naannolee biroo keessaa barnoonni fulbaana 7 bara 2017 jalqabame manneen barnootaa hanga tokko keessatti hin jalqabamin jiraachuu maatiin VOF himaniiru. Manneen barnootaa dhuunfaaf manneen barnootaa tokko tokkoon ala irra hedduun isaanii kan hin banamne ta'uu yoo banamanis barsiistonni tokko tokko yookaan 2 waajjira bananii akka deebi'an sunis maqaadhumaaf ta'uu tuqaniiru. Pirezidaantii waldaa barsiiftootaa naannoo sanaa obbo Amaanu'eel Paawuloos godina Walaayittaa, Gaammoo, Koonsoof godinaalee gofaa keessa kanneen jiran aanaalee 28 keessa barsiiftonni kumaan lakkaa'aman mindaan isaanii yeroon akka hin kaffalamin VOF ibsaniiru. Ji'a tokko hanga ji'a 3 yeroo jiru keessatti mindaan kan hin kaffalamneef yoo ta'u rakkoo hamaaf saaxilamuu isaaniillee ibsanii jiran. VOA'n itti gaafatama waajjira barnoota naannoo sanaa Dr. Ababaayyoo Taaddasa irra deddeebi'uun bilbilaan arguuf yaalus bilbila isaanii waan hin kaasneef akkasumas
erga barreeffamaa gabaabaa ergameefis deebii waan hin kenniniif yaada isaanii gabaasa kana keessa galchuun hin danda'amne. Mindaa barsiiftootaa kana laalchisee kanneen yaada kennan bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatii qabee bara 2017 hanga caametti rakkoo kana irra deddeebi'uun qaama dhimmi laallatutti beeksifnus deebiin arganne jedhan. Rakkoon sun humnaa ol waan itti ta'eef illee beela'aa barsiisuu waan hin dandeenyeef hojii dhaabuuf dirqamneerraa jechuudhaan barsiisaan naannoo sanaa kan nageenya isaaniif sodaachuun maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan dubbataniiru. Barsiiftonni gaaffii mindaa kaasanillee doorsisa adda addaaf saaxilamuu dubbatu barsiiftonni kun. Rakkoon kun keessatti hammaateera ka jedhame godina Walaayittaatti itti gaafatamaa qajeelcha barnootaa kata'an obbo Gobaza Godaanaa gaaffiin barattootaa sirrii ta'uu ibsanii ittiin ka'umsi rakkoo kanaa liqaa xaa'uuf hanqina bajataa ta'uusaa keessumaa mindaan baatee adoolessaa guutummaan akka hin baafamin mirkaneessaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti ji'oota 3 darban keessatti namoonni 37 dhibee busaan yommuu du'an kanneen 1,600 ta'an immoo dhibee busaan qabamuu fi 7 keessatti qofa namoonni 64 dhibee busaan qabamuu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa naannichaa ibseera. Daayireektarri Instituutii Fayyaa Hawaasaa naannoo Amaaraa Dr. Masaay Haayiluu dhiyeenya ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin weeraroon dhibee busaa kun aanaalee 222 keessatti babal'achuu ibsaniiru. Instituutii Fayyaa Hawaasaa naannichaatti qindeessaan sagantaa to'annaa dhukkuba busaa obbo Daamxee Laankar yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin tatamsa inni dhukkubichaa kan duraan ture irra 140 dabaleeras jedhan. Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa gabaasa isaa gaafa fulbaana 30 bara 2024 baase keessatti Itoophiyaa keessatti ji'a amajjii bara 2024 irraa kaasee hanga ji'a fulbaanaa 22 bara 2024 namoonni 5,000,000 qabxii sagalii ol dhibee busaan yommuu qabaman kanneen 1,023 ta'an immoo du'aniiru jedheera. Gabaasni baardaar irraa kan Astar Misgaanaa'u gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Somaaliyaan gurmuu nagaa eegumsa itti aanu keessatti eenyu akka hirmaatu qofaa kan murteessitu ta'uu beeksiste. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliland waliin irra waliif mallatteessan abbaa biyyummaa koo kan cabsu jechuunis irra deddeebbiin akkuma ibsitetti fufteetti.
Mootummaan Somaaliyaa erga mana eegumsaa gamtaa Awsoom jedhamuun beekamu ka jalqaba bara dhuftuu Somaaliyaa keessatti sochii jalqabuuf beellamni qabameef biyyoota loltoota gumaachan akka filatu mirkaneessee jira. Ministeerri dhimma alaa ibsa roobii har'aa kenneen Somaaliyaan kallattii ergama kanaa abbaa biyyummaa irratti fuulleeffachuu ifaa ta'een akka hooggantu ibseera. Somaaliyaan waliigaltee Itoophiyaan Somaaliland waliin irra geesse abbaa biyyummaa Somaaliyaa sarba jechuun falmitee jirti. Itoophiyaan naannoo kaaba Somaaliyaa waliin waliigaltee uummachuu dabalate tarkaanfiin sun abbaa biyyummaa keenya qacabsuuf nageenya eegsisuuf amantaa barbaachisaa jiru kan mancaaseedha jedha ibsi sun. Ibsichi pirezidaant Hassan Sheek Mahamud Somaaliyaa keessaa biyyoota loltoota qaban Keeniyaa, Ugaandaa, Burundii fi Jibuutii keessatti daawwannaa erga geggeessanii booda ifa ta'e. Pirezidaantichi Somaaliyaa keessa loltoonni ishee 1,000 kan lakkaa'aman jiraatanis Itoophiyaan daawwanne. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gaaffii VOA'n yaada akka kennuuf dhiyeessee fatattamaan deebiin kennine. Itoophiyaan gurmuu Awsoomitti makamuuf fedhii kan agarsiifte yoo ta'u ji'a hagayyaa keessa gara ergama haaraa Awsoomitti ce'uun naannichaaf balaa ta'u akeekkachiiftee jirti. Itoophiyaan ergama haaraa kana qopheessuuf itti gaafatamummaa kanneen qaban yaaddoo seera qabeessa biyyoota naannichaa fi biyyoota loltoota gumaachanii tilmaama keessa galchuu qabu jettee jirti.
Kan aangoorraa kaafaman itti aanan pirezidaantii Keeniyaa nagaa eegumsa waan hin qabaanneef jireenyi isaanii balaa keessa jiraachuu dubbatan kanaafis pirezidaantii biyyattii himatan.
Pirezidaantiin Raashaa Vladimir Puutin roobii har'aa walga'ii biyyoota dinagdee guddachaa jiran kan BRICS irratti pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping muummicha ministeeraa Hindii Naareendiraa Moodiif hoogganoota addunyaa biroo argaman keessummeessanii jiru. Kunis qaama tattaaffii Kireemliin dhiibbaa addunyaa warreen dhihaa mormuuf taasisaa jirudha. Walga'iin guyyoota 3 magaalaa Kaazaan keessatti geggeessamuuf biyyoonni 36 irratti hirmaatan kun gocha Ukireen keessatti raawwate irratti Raashaa moggaatti qooduuf tattaaffiin Yuunaayitid Isteetsiin durfamu fashalaa'u agarsiisa jedhameera. Kireemliin walga'ii kana taatee imaammata alaa hanga ammaatti Raashaadhaan geggeeffame isa guddichaa jechuun ibseera. Gamtaan jalqabaa Biraaziil, Russia, Hindi, China fi Afrika kibba of keessa taammate kun babal'ate Iran, Masri, Ethiopia, tokkumma Emireetota Arabaaf Saudi Arabia of taammateera. Turkii, Azerbaijaanii fi Malaysiaan miseensa ta'uuf iyyata sirnaa kan dhiyeessan yoo ta'u kanneen biroo hedduun immoo itti makamuuf fedhii qabaachuu isaanii ibsaniiru. Putin jalqaba walga'ii BRICS roobii har'aa geggeeffame irratti haasaa taasisaniin tumsi damee faayinaansii akkaan cimuusaa akka qaama ajandaa ofiitti beeksisaniiru. Hirmaattonni dhimmootii sadarkaa addunyaa wal dhibdee naannoo furuu dabalatee bal'inaan garee biyyoota BRICS mari'achuuf akka jiranillee beeksisaniiru. Tarsiimoon BRICS waltajjii addunyaa irratti qabu qaama hawaasa sadarkaa addunyaa jechuunis tattaaffii addunyaa irra jireessaa jedhamee waamamu waliin wal simaa jedhan Putin. Kamisa borii Putin kan waggoota lamaa ol keessatti Raashaa daawwachuuf jiran muumicha barreessaa tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres waliin wal arguuf jiru. Guterres irra deddeebi'uudhaan gochaalee Raashaan Ukireen keessatti raawwattu qeeqaa turan.
Hordoftoota keenya dogoggora uumamee fi dhiifama isin gaafanna. Kan armaan olitti mata dureen dhageessan pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutin hooggantoota addunyaa gama kibbaa ennaa keessummeessanitti tumsi maallaqa BRICS immoo ajandaa ijoo ta'e kan jiruu fi walga'ii kanarratti biyyoonni 36 irratti hirmaachuuf akka jiran mata dureen isin biraan geenye. Kanatti aansuutiin immoo sagantaalee har'aaf qabnu kan isin biraan geenyu ta'a. United States keessatti doorsisaa fi haleellaan gaazexeessitoota irratti raawwatamu dabalaa dhufuu fi filannoo pirezidaantummaa amma dhiyaachaa dhufuu isaatiin dhaabbotni miidiyaa gaazexeessitoonni akkatti nageenya isaanii eeggatan ilaalchisee leenjii kennaa jiru jedha gabaasni keenyatti aanu jaallannee gammadaatu dhiyeessa.
Gamoo waajjira Rosaliin Virginiaatti argamu keessatti gaazexeessonni kun filannoo United States gabaasuuf qophaa'aa jiru. Garuu leenjiin isaanii kutaalee biyyattii kanneen wal falmisiisoo ta'an keessatti miti. Leenjiin kun nageenya ofii eeguu irratti kan xiyyeeffatedha. Kunis nageenya qaamaa kan miidhaa gama miidiyaalee hawaasaatiin dhufu yookaan dijitaal jedhamanii fi miiraan kanneen jedhan of keessaa qaba. Workshoppiin kun qaama jalqabbii Faawundeeshinii Miidiyaa Dubartoota Idilaa Addunyaa jedhamuuti. Yaanni kun gaazexeessitoota qopheessuuf kan ta'e ta'uu leenjistoonni ni dubbatu. Gaazexeessitoonni akkaataa itti xiyyeeffannaa ta'uu irraa of qusatan, akkaataa mormii irratti namoota walitti qabaman dubbisan, akkasumas akkaataa nageenya piroofaayilii dijitaalii kan ofii isaanii eeguu danda'an barsiisu. Elisaa Munoz, daayirektara waliigalaa kan faawundeeshinii kanaati. Akkas jedhu.
The IWMF started the new Safety Across America initiative because we had
dhaabbati kun waan haaraa kan nageenya guutummaa United States keessaa jalqabe. Sababiin isaas muuxannoo filannoo darbee waan qabnuuf taateewwan kun filannoo kana keessatti akkatti fufanii fi tarii daran hammaachuu akka malan beekna turre jedhan.
Diinummaan yeroo fincila amajjii 6 gaazexeessitoota irratti xiyyeeffatee fi haleellaan miidiyaa irratti raawwatamu dabaluu isaatiin faawundeeshiniin kun workshooppii akka kennu taasiseera. Kutaalee biyyattii 11 keessatti gaazexeessitoota 600 dhaqqabee jira. Leenjiin kun yeroo isaa eegeera. Marsariitiin US Press Freedom Tracker jedhamu akka hordofetti bara keessa jirru 2024 haleellaa fi hidhaa akkasumas hammeenyi miidiyaa irratti raawwatamu dabaluu isaa argaa jirraa jedhu gulaaltuu olaantuu kata'an Kiristiin Makkuden.
Gaazexeessitoota baay'ee bara kana haleellaan irra ga'u argineerra. 68 gara 70 haleellaan irra ga'ee ture jedhan.
Jalqaba bara kanaa Press Freedom Tracker akka gabaasetti lakkoofsi gaazexeessitoota hidhamanii kan bara darbee walii wal bira qabamee yemmuu ilaalamu dachaan dabaleera. Taateewwan kunneen kan mudatan yeroo mormii Israa'eliif Hamaas Ameerikaa keessatti gabaasaa jiranitti.
But what we know is a tense time in the US across.
Garuu wanti beekamu yeroon kun United States magaalota hunda keessatti yeroo dhiphinaati. Akkasumas akkuma beekamu gara bara 2020 xiqqoo duubatti yoo deebine yeroo sana gaazexeessitoota 640 irratti haleellaa kanaan dura hin argaminitu argame. Gaazexeessonni gara 150 ta'an barasana hidaman jedhaniiru. Taateewwan sun waajjiroota oduu Yuunaayitid Isteets keessatti argaman bakka wanti waliigalaa gabaastonni qophaa'uu qabu jedhuun caalaatti of eeggannoodhaan akka hojjetan kan kakaase ture. Jennifer Thomas, Yuunivarsiitii Hawaarditti Piroofeesara gargaartuu waa'ee miidiyaati.
This training is a wonderful opportunity for us as journalists to learn some of those tools and some of those
intangibles. Leenjiin kun akka gaazexeessitootaatti meeshaalee sana keessaa muraasaa fi wantoota hin qabne tokko tokko barachuuf carraa ajaa'ibaati. Innis kan nuti hin beekne yookaan haaromsa barbaachisuu danda'uudha. Sababiin isaas bara filannoo dhufu yookaan bara keessa jirru waan ilaallatuuf jedhan. Waa'ee filannoo fi mormii gabaasuu qofa miti kan balaa fidu. Balaan miidiyaalee mudatu bakka kamittuu mul'achuu akka danda'an faawundeeshiniin leenjii kennaa jiru kanarraa Elisa Munoz ibsaniiru.
Every beat in America has become a polarizing.
Amerikaa keessatti wanni uumamu marti ilaalcha akkaan adda adda jirurraa kan maddeedha. Kanaaf jecha haala balaa'amaa uumaa jedhaniiru. Diinummaan miidiyaa irratti mul'atu baay'achaa yeroo dhufetti workshooppiin leenjii kan gaazexeessonni akka nageenya isaanii eeganiif gargaaru kennuun tooftaa isa tokko ta'eera.
Yuunaayitid Isteets sadaasa shan filannoo seena biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraampitu didhaaleessa mudatanirraa aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pireezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofaa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeecha.
Gabaasni keenyatti aanu immoo gara biyyoota gamtaa Awurooppaatti nu geessa. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa hedduun deeggarsa paartiilee siyaasaa gara mirgaa leellisan yookaan warra safuutti cichaniin baay'achaa dhufuu isaatiin gareen kun godaansa irratti dhiibbaa akka godhu gaafachaa jiru. Garuu Ispeen adeemsa kana dhiifama dogoggora uumamee fi hayyee ammas dogoggora uumamee fi dhiifama siin gaafannaa kanatti aanseenneetti qophii diree dimokiraasiiti. Filannoo pirezidaantii bara 2024 kan Yuunaayitid Isteets gaafa sadaasa shan dhufuutti taasifamuuf jiruun kaadhimamtoonni lamaan haala deeggarsa amma mul'ataa jiruun wal morkii guddaa keessa jiru. Gama warra dimokiraatiirraa Kaamilaa Haarisii fi gama warra rippaabilikaaniirraa Doonaald Tiraamp. Doonaald Tiraamp kan filatamuun injifatu yoo ta'e marsaa lammaffaaf gara masaraa mootummaa waayit haawusitti deebi'a. Kaamilaa Haaris filatamuun kan injifattu yoo ta'e immoo seenaa Ameerikaa keessatti dubartii jalqabaa pirezidaantii taatudha. Garuu Ameerikaan yeroo ammaa pirezidaantii ishee dubartii taasisuun filachuuf qophoofteetti. Dhimma kanarratti yuunivarsiitii Miyaamiirraa Dr. Ittaanaa Habtee gaafanneetii jira. Kanatti aanee dhiyaata. Seenaa keessatti Ameerikaan pirezidaantii dubartii filachuuf waan qophoofte fakkaatti haalli filannoo waliigalaa Ameerikaa kun gaafa ilaalamu maal namatti argisiisa?
Dhugaadha. Haalli jiru gaafa waliigala isaa ilaaltu qophiin akkasii waan jiru fakkaata. Garuu biyya Ameerikaatiif dubartii pirezidaantii du'anii filuun wanta salphaa miti. Ammallee guutummaadhaan guutuutti biyyi kun qophaa'eera kan jedhuanii qabu. Garuu ilaalchi gaariin dhalateeraan jedha. Dubartoonni yeroo jalqabaatiif filannoodhaaf dorgomuutu hin ta'in sagalee kennuudhaaf yeroo jalqabaatiif Ameerikaan kan seera baafte bara 1920 ture. Fooyya'iinsa heeraa 1900 jedhama. Dubartoonni mirga sagalee kennuu kan argatan reefuu waggaa 100 caalaa jechuudha. yeroo dheeraa miti. Rippaabilikiin kun ijaarame waggaa 100 caalaatti fudhate jechuudha. Mirga dubartoota sagalee kennuu qofti kan filamuu hafnaan. Kanaaf kun mirgi anamasiin jedhu kun waggaa 70 ol fudhate dubartoonni qabsaa'aa turani sadarkaa garaagaraatti. Akkuma yaadattu kanaan dura yeroo Tiraamp jalqaba filamu Hillaarii Kilintan sababa hedduutu itti uumamee kuffame. Garuu waliigalli cuunfaa dubbii sanaa maalli biyyi kun dubartii filachuuf qophii miti kan jedhudha. Gaafa deeggarsa jiru ilaaltu kaka'umsa dubartoonni dhiiraan deeggaramanii godhaa jiran gaafa ilaaltu biyyi kun hammi liberal ta'e yookaan hammi mirga dubartiitii fi aangeffamuu dubartiitti kan amanu namni waan qophaa'inatti fakkaata siin jechuu kooti.
Ameerikaan filannoo kana bira dabartee dhageetamtii addunyaarratti qabdu itti fufsiisti jechuutti dandeenya. Qaawwaan karaa kamitti dhufuu danda'a haala amma qabatamaa dippiloomaasiin addunyaa irra jiru waraanota biyyoota baha giddu galeessaa jiranii kan Yuukireen gaafa laallu?
Egaa gaafa hariiroo biyya alaatii fi dhiibbaa Ameerikaan guutummaa addunyaa keessatti qabdu ilaaltu pirezidantiin tokko jijjiiramee kan biraan dhufuu irratti baay'ee geeddaramni hin dhalatu. Geeddaramni hin dhalata garuu geeddaramni guddaan hin dhalatu. Geeddaramni guddaan kan dhalachuu danda'u namoonni akka Tiraamp barsiifata siyaasaa biyya kanaa kan hin fudhanne. Akka inni itti ijaarame kana warri hin fudhanne gaafa dhufan malee hariiroo biyya alaa Ameerikaa irratti wanti addaa baay'ee cimaan ta'e tokko hin dhalata jedhee ani hin furadhu. Maaliif jaarmiyaalee bu'uureffachuudhaan faayidaa Ameerikaan kanaan dura waggoota dheeraadhaaf biyyoota alaa irratti argataa turtee fi hariiroo isheen uummatte imaammata isheen qabdu sana itti fufsiisuudha garri caalaansaa malee jeequu kan Tiraamp garuu akkas ta'uu danda'a. Kanaaf amma fakkeenyaaf yoo Haaris mo'atte hariiroon biyya alaa Ameerikaa baay'ee jijjiirama jedhee yaadon. Kanaaf qaawwaan itti dhufamuu hin dhufuu kan jedhu yoo namni akka seetii kun fakkeenyaaf dubartiin yeroo jalqabaatiif yoo pirezidantii taate rakkinni akkasii dhalachuu danda'a ilaalchi jedhu hin mul'ata namoota baay'eerra. Anaan natti hin fakkaatu gama kooti. Qaawwaan dhalachuu danda'a inniti jette baay'ee qabxii cimaadha. Qaawwaan dhalachuu hin danda'a. Qaawwaan dhalachuu kan danda'u garuu pirezidantii waan jijjiirameef itoo hin ta'in addunyaan gama lixaa aangoo inni addunyaa irratti qabu qormaatatti itti baay'ataa jira. Jarris immoo kana beekanii waan tattaafataa jiranitti fakkaata. Fakkeenyaaf waggaa 30 har'aa Chaayinaa fi Raashiyaan akka har'aa kana Ameerikaa kokkeetti hin qabne. Amma yoo argite diinagdeen addunyaa irra jiru garaagaraa Biraaziliin dabarate amma BRICS kan jedhamu ijaaranii jiru. Kun waggoota muraasa dura kun hin turre. Kanaaf kana keessadha qaawwaan Ameerikaatti kan dhalachuuf deemu.
Biyyoonni amma maqaa naaf dhoofte kan Ameerikaanuu diinota kooti jettu kanneen akka Raashiyaa, Chaayinaa, Iraan fa'a filannichatti hagas mara yeroo yaada kennanii bal'inaan hin mul'atani. Carraa akkamii eeggataa jiru jechuutti dandeenya?
Yoo fakkeenyaaf Iraaniin fudhatte lolli isheen adeemsisaa jirtu kallattiidhaan Ameerikaa fuulduraan itti ba'anii itti bu'uutuun ta'in humna jiru qusachaa warra Ameerikaa loluudhaaf dhimmarraa qabu humneessoo kan jedhudha imaammati isaanii yennaa laalte. Raashiyaanis akkuma kan yennaa laalte wanti isaan hordofan akka kana fuulleedhaan itti ba'uu hin barbaadan. Garuu akkuma amma deemaa jiran kanatti humni Ameerikaa akkasittiin akka inni ittiin fufne ifaadha. Maaliif amma yennaa ilaalte Ameerikaan waggoota lamaan darban keessa Yuukireeniin humneessuu irratti baasii isheen baafte garmalee guddaa. Lolli kun dafee hin goolabamu taanaan Ameerikaan deeggarsa kana akka kanatti itti fuftii jechuun natti hin fakkaatu. Maaliif qabeenya kana yeroo murtaa'aa hin taaneef calluma jedhanii dhangalaasuun mana biyya isaanii keessatti waan rakkina uumu natti fakkaata. Carraa akkasiifaa eeggatu siin jechuu kooti. Maal eeggata sanaan jettuu fi kanaaf jijjiiramuu pirezidaantii qofatu hin ta'in akkaataa itti Ameerikaan deeggarsa addunyaa irratti kennitu sana humni isa dadhabaa deemu qaawwaan kara san akka dhalataa deemu waan carraa eeggatanitti fakkaata hojjecha dadhabsiisaa adeemu jechuudha.
Hayye Dr. Ittaanaa Habtee ibsanaa kenniteef guddaa goleensi galateeffadhaa ulfaadhu.
Galatoomi.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kanatti aansuun immoo ibsituu waa'ee filannoo irratti qophaa'e simbiraan geenya ammas nu waliin tura.
Yuunaayitid Isteetsi seenaa ishii keessatti dhaabbilee siyaasaa baay'ee qabaachaa turtus sirni paartii lamaa demokiraatotaa fi rippaabilikaanotaa ammallee adeemsa siyaasaa olaantummaa qabu. Olaantummaan sirna paartii lamaa waan ajaa'ibaa fakkaachuu mala. Heerri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waa'ee paartii siyaasaa homaa waan ibsuun qabu. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi jalqabaatii fi paartii siyaasaa bakka odoon bu'iin filatame Joorj Waashingtan haasaa dhumaa bara aangoosaa irratti dhimmi paartii lama qabaachuu hamaadha jedhee akeekkachiisee ture. Garuu Waashingtan aangoo gadhiisuu isaa durallee bulchiinsa mataasaa keessatti gareen waan lama ijaaramanii paartii siyaasaa biyyattii jalqabaa ta'an. Ergasii paartileen yeroo tokko tokko addaan bahuu yookaan immoo diigamuudhaan bakka isaanii bu'uuf dhaabbileen haaraan ijaaramaniiru. Jeequmsa akkanaa kun egaa yeroo baay'ee sirna haaraa paartii lamaa keessatti hiikoo argata. Sababni guddaan akkaataa kanaa sirna filannoo Yuunaayitid Isteetsi irra caalaa sagalee kennameen an moo'ate waan hunda fudhata waan ta'eef filattoonni filannoo tokko qofa filachuu danda'u. Kaadhimamaa tokkicha sagalee baay'ee qabutu filannoo san moo'ata. Sirni kun faayidaan isaa haala salphisa. Garuu gareewwan dantaa adda addaa qaban mormitoota isaanii injifachuudha jecha akka dantaa tokko jalatti walitti qabaman jajjabeessa. Morkattoonni kaanis akkasuma walitti qabaman jechuudha. Faallaa kanaatiin biyyoonni filannoo paartii hedduu qabanii yeroo baay'ee bakka bu'ummaa madaalli qabu qabaatanii takka takkaan teechoo paarlaamaa qooda sagalee isaanii waliin wal simsiisuu argatan. Sirnoonni biraan immoo filannoo sadarkaa hookanis sagalee marsaa tokko olii kennuu dabalatan. Kunis filattoonni filannoo isaanii addatti akka ibsan carraa barbaachisaa yoo ta'e sagalee isaanii gara kaadhimamaa moohuudhaa carraa qabutti jijjiiruu akka danda'an isaani kenna. Haa ta'u malee filannoon paartii baay'ee hirmaachisu kun yeroo baay'ee tumsa liberaalota yookaan immoo warra gara bitaa goranii fi konservaatiif gara giddugaleessa mirgaa fida. Karaa tokko tokko sirni paartii lamaa salphumatti haaluma dirree siyaasaa waliigalaa calaqqisiisa jechuu danda'a. Amma ammaatti Yuunaayitid Isteetsi keessatti kaadhimamaan qaama sadaffaa pireezidaantii ta'e hin jiru. Yeroo baay'ee kaadhimamaan qaama sadaffaa sagalee isaaf ta'u kaadhimamaa paartii guddaa laalcha ejjennoo isaatiin dhihoo ta'ee ilaallamurraa garagalchuudhaan himatama. Kun hundumtuu ta'ee filattoonni filannoon jiru quubsa mitii jedhan. Kun dabalaa dhufuun immoo marsaa filannoo bara 2024 kanarratti haaromsa filannootii fi deeggarsa kaadhimamaa qaama sadaffaa akka dabalu waamichi dhihaatu babal'atee ture. Akka deeggartoonni isaanii yaadanitti ta'u baatus filannoon bara 2024 hambaayyinni dorgomtootaa lammiidhaan faarumaan walitti dhihaachuuf deema jedhame tilmaamame kana keessatti warri paartii sadaffaa ammallee dhiibbaa qabaachuu danda'u.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo daakkaamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuu fiqaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun immoo Tigisti Gamme producer keenya hardha ogeessota studio marawalin taun Brian Hailu nu walin turte halkan gaarii.